Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun dasturimizda balog'atga yetmagan bolalarni paxtaga chiqargan 5 direktor, 2 fermer va 1 shifokor jarimaga tortildi.
Agar mehnatga majburlash uchun jazolash kerak bo'lsa, bu ishni Shavkat Mirziyoyev va viloyatlar, tumanlar hokimlaridan boshlash kerak.
Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ukrainalik 20 yashar qochqin Ayla Safronova Toshkentdagi maxsus priyomnikdan topildi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum Juzjon viloyati sobiq hokimini qiynoqqa solganlik iddaosi ortidan tergovga chaqirildi. Shuningdek, 2016-yilda kechgan O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga bag'ishlangan maxsus eshittirish bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 28-dekabr yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Dushanbega O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi kelganini davlatlar aro munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholadi. Bu bayonotni Emomali Rahmon 27-dekabr kuni O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Rustam Azimov bilan Dushanbada o'tkazilgan uchrashuv aytida qildi. Emomali Rahmon O'zbekiston tomonining Tojikiston bilan aviaqatnovlarni tiklash tashabbusini o'ta ijobiy voqea sifatida qabul qilishini bildirdi. Tojik prezidentiga ko'ra temir yo'l orqali yuk tashish tariflarini arzonlatish, elektr energiyasini import va eksport qilishni qayta yo'lga qo'yish, viza tizimini yengillashtirish va chegara masalalarini hal qilish O'zbekiston bilan muhokama etilishi zarur bo'lgan birinchi galdagi muammolardir. O'zbekistonda yashirin qimorxona tashkil etganlikda ayblangan 3 odamga sud hukmi o'qildi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha, Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Qo'shog'och qishlog'ida militsiya serjanti tomonidan tashkil etilgan yashirin qimorxonani fosh etgan. 30 yashar serjant qimorxonani o'z uyida tashkil qilgan. Yashirin qimorxonaga uyushtirilgan tekshiruv davomida Toshkent shahri va viloyatida yashovchi 21 odam hibsga olingan. Moskva politsiyasi O'zbekiston vatandoshini o'ldirganlikda gumonlanayotgan Aleksey Volkovni qo'lga oldi deb xabar berdi mahalliy nashrlar. Sobiq politsiyachi ekani aytilayotgan Volkov qo'shnilari bo'lgan o'zbekistonlik er-xotinni o'z dala hovlisiga mehmonga chaqirgan va bu yerda spirtli ichimliklar ichish ortidan janjal chiqqan. Shundan so'ng Volkov O'zbekiston vatandoshini kaltaklab o'ldirgan. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni ayirim xalqaro hayot yangiliklariga burmoqchiman. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 2. jahon urushi davrida Yaponiyaning AQSh harbiy bazasiga qilgan hujumi qurbonlarini xotirlash uchun Pearl Harborga bordi. Prezident Obama hamrohligida bu yerga kelgan Tokio rahbari yaponlar hujumi qurbonlari ruhi qolaversa ular yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Obama daytoriyo Amerika kokubinno
Pearl Harborga kelgan birinchi Yapon hukumati rahbari bo'lgan Shinzo Abe ayni paytda bu hujum uchun kechirim so'ramadi. Prezident Barak Obama AQSh va Yaponiya Pearl Harbor dahshatidan xulosa chiqargani va bu kabi urushlar hech qachon takrorlanmasligini anglab yetganini bildirdi.
Thank you for your presence here today. A historic gesture. It speaks to the power of reconciliation.
Bu tarixiy harakat ikki davlat o'rtasidagi yarashuv va AQSh va Yaponiya xalqlari o'rtasidagi ittifoqni namoyish qiladi. Bu harakat hatto urushning chuqur yaralari ham o'z o'rnini do'stlik va davomli tinchlikka bo'shatib berishi mumkinligini ko'rsatmoqda, dedi AQSh prezidenti Barak Obama jumladan. 1941-yilning 7-dekabr kuni Yaponiya havo kuchlarining Pearl Harbordagi AQSh harbiy bazasiga kutilmaganda uyushtirgan havo hujumlari oqibatida 2400 nafar Amerika harbiysi nobud bo'lgan edi. Pearl Harbor hujumlariga javoban 2. jahon urushiga qo'shilgan AQSh 45-yilda Yaponiyaning 2 shahriga atom bombasi tashlagan edi. 10 minglab odam o'limiga sabab bo'lgan mazkur atom bombasi hujumi Yaponiyaning 2. jahon urushida taslim bo'lishga olib kelgan edi. Ozodlikda 28-dekabr yangiliklari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring ozodlik.mobi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Mehnat vazirligining 27-dekabrda tarqatgan xabariga ko'ra, o'tgan paxta terish kampaniyasida yoshi 18 ga yetmagan bolalarni paxta yig'im terimiga majburlagan 8 nafar davlat muassasasi rahbari jarimaga tortildi. Mehnat vazirligi mehnatga majburlash holatlari mustaqil jamoat tashkilotlari tomonidan aniqlanganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonda rasman 19 sentyabrdan boshlanib 31 sentyabrgacha davom etgan paxta yig'im terimi kampaniyasi natijalariga ko'ra, Mehnat vazirligining xabar berishicha, yoshi 18 ga to'lmagan bolalarni paxta terishga majburlagan 3 o'rta maktab, 2 kasb-hunar kollej direktorlari, 2 fermer xo'jaligi rahbarlari va 1 poliklinika bosh vrachi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ular tortilgan umumiy jarima miqdori 4.7 million so'mni tashkil etdi deya xabar beradi vazirlik. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini yaqindan kuzatuvchi Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning ishonishicha, paxta mavsumida bolalarni mehnatga majburlagan 8 rahbarning jazolangani haqidagi xabar juda kulgilidir.
Chunki agar mehnatga majburlash uchun jazolash kerak bo'lsa, bu ishni avvalo Shavkat Mirziyoyev va viloyatlar va tumanlar hokimlaridan boshlash kerak. Agar hokimiyatdan buyruq bo'lmasa, na biror maktab direktori, na bosh vrach o'z xodimlarini paxta terimiga yubormaydi.
Dedi Umida Niyozova. Uning ta'kidlashicha, 2016-yilgi paxta yig'im terimi mavsumida ham majburiy mehnatdan foydalanish O'zbekiston bo'ylab davom etdi. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida 2012-yil imzolangan bitimga muvofiq O'zbekiston yoshi 18 ga to'lmagan bolalarni paxtaga chiqarmaslik majburiyatini olgan. Ayni bitimga ilovatan O'zbekistonda 2014-2016-yillarga mo'ljallangan munosib mehnat dasturi qabul qilingan. Majburiy mehnat bolalarning mehnatidan noqonuniy foydalanish to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lsa, odamlar O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga shikoyat qilishlari mumkin. Ammo Umida Niyozova bunday nazorat mexanizmi amalda ish bermaydi degan fikrda.
Bu mexanizmdagi kamchilik shuki, O'zbekistonda majburiy mehnat tashkilotchisi davlatning o'zidir va o'zbeklar majburiy mehnat terish bu davlat siyosati ekanini yaxshi bilishadi. Bu yili biz yuzlab odamlar bilan gaplashdik, lekin hech kim shikoyat qilish imkoniyatidan foydalanmagan. Hammaning og'zida bir javob, demak, buyruq tepadan kelayotgan bo'lsa, shikoyat qilishdan nima foyda?
Deb aytdi Umida Niyozova. Anti-Slavery International, Markaziy Osiyoda Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi, Cotton Campaign,